Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Nag-apila sa mga delegado ang mga opisyal na nangunguna sa negosasyon ng United Nations sa Madrid na maging flexible, kasunod ng humaba pa ng isang araw ang pagpupulong ukol sa klima. Narito ang buong detalye ng ulat ni Greg Diet na isinalin sa wikang Filipino. Nabigong makakuha ng kasunduan ang UN Climate Summit sa Madrid sa pagpapababa ng target sa emisyon ng karbon. Umayaw ang mga pangunahing ekonomiya sa mga tawag ng mas matapang na mga pangako. Ang 2 linggong pagpupulong ay sumobra pa ng isang araw kung saan ay nabigong resolbahin ng mga pangunahing komunidad at maliit na estado ang mga issue sa ilalim ng 2015 Paris Agreement. Tinutulak ng European Union at ng mga small island states na vulnerable sa pagbago ng klima ang mga mas matapang na pangako. Pinuna ng alyansa ng small island states kung saan kabilang ang Papua New Guinea, ang mga bansang Australia, Amerika, Canada, Russia, India, China at Brazil. Ang Paris Agreement ay papasok sa pinakaimportanteng yugto ng implementasyon sa 2020 bago ang susunod na malaking round ng usaping klima sa Glasgow. Ang aktivistang si Alethea Phillips ay kabilang sa Sustainus Group.
Everyone here who has gathered here is from the people who are the real representatives of what's going on the ground. And so what we're saying is that what happened here at COP wasn't enough and that we, the people, are not done fighting.
Nagpaliwanag ang kalihim ng United Nations na si Antonio Guterres sa conference na sa pagtatapos ng susunod na dekada, ang mundo ay nasa isang landas na.
When is the path of surrender? Where we have sleepwalked past the point of no return, jeopardizing the health and safety of everyone on this planet. Do we really want to be remembered as the generation that buried its head in the sand, that fiddled while the planet burned? The other option is the path of hope, a path of resolve, of sustainable solutions. A path where more fossil fuels remain where they should be, in the ground, and where we are on the way to carbon neutrality by 2050.
Nanawagan naman sa mga delegado ang ministro ng kapaligiran ng Chile na si Carolina Schmidt na nag-preside sa summit na ipagpatuloy ang negosasyon.
I request all the flexibility, all your strength, you know, and all your volunteer to find, you know, this agreement and this consensus that we need to have an ambitious result. We are almost there. It's hard, it's difficult, but it's worth it.
Sumang-ayon din dito ang coordinator ng summit sa Chile na si Andres Landeroche.
It's impossible to have a consensus outcome if you don't compromise. So we expect that delegation at the end of the day will compromise certain aspects, and at the end of the day we will be able to provide a text that accommodates most of concerns and then we can move forward.
Humarap ang Chile sa kritisismo pagkatapos ito mag-draft ng isang bersyon. Naniwala ang mga taga-kampanya na mahina ito at laban sa Paris Accord.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.